Dobré ráno. Já cítím takovou úplně energii v tomhletom sále, je to úplně úžasné být tady na tomhle pódiu, ne dneska jako kytarista, jako zpěvák, ale jako ten, kdo bude dneska k vám mluvit. Ale předtím, než dneska budu něco říkat, dovolte mi, jako takový už klišé vtip, abych si s váma udělal jedno selfie. Jdete do toho se mnou a zamávajte mi společně do telefonu, počkejte. Jdeme do toho, tak. Tak, teď mávejte, jo, všichni, ahoj. Tak, o tom to je, o tom je to selfie, jo. Možná si říkáte, proč jsme použili takový a hodně ultramoderní název hashtag selfie. Je to proto, že dnešní kultura je takhle hodně soběstředná a my celý teďkom tenhle ten měsíc jako tři díly máme takovou sérii těch přednášek o selfie. Dovolte mi říct na začátek to, že možná ti z vás, kteří jste tady ještě nebyli, nebo minulý týden jste to nestihli, nebo jste to ještě neslyšeli na podcastu, případně jste tady úplně poprvé, tak na začátku bych trošku jenom shrnul to, o čem mluvil minulý týden Lukáš. Ono to tak trošku vybízí k tomu si myslet, že tato série přednášek je o tom, že budeme mluvit proti sociálním sítím. Tak to vůbec ne. Když to k tomu vybízí, tak to tak není. Ten název nás svádí k tomu, aby jsme si mysleli, že budeme dneska mluvit o tom, že jsme strašně sobečtí, že jsme soběstřední. A vůbec ne, ani o tom to dneska není. Minulý týden Lukáš mluvil o tom, že bychom si měli navzájem nějak sloužit, že bychom mohli být zapojeni v církvi a prostě pomáhat. A moje dnešní téma je o pohostinnosti. A než se k tomu dostaneme, tak ještě si pustíme na začátek verš, který je stěžejní pro celou tuhletu sérii a přečteme si ho. A víte, ono je někdy pravdou, že zapomínáme na to, že naše duše touží po společenství s Bohem a s dalšími lidmi. A to je hodně důležité. A ten verš, když ho teď přečtu, držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme. Vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se k lásce a dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Abych to chtěl takhle nechat. Ono jste viděli, že tam během toho, jak jsem to četl, tam vyskočily takové ty tři zažlucené části. To jsou ty nejdůležitější, já pak za chviličku řeknu takové malé shrnutí. A ono na tom, že se fyzicky někde s někým sejdeme, buď jako církev, nebo jako přátelé, je něco velmi skvělého, něco velmi důležitého. A i to, že Bůh přišel na tento svět ve fyzické formě. Ježíš Kristus, který byl tady poslán, aby s náma navázal vztah, aby nám ukázal, kdo Bůh je, protože on říká, že on je tou jedinou cestou k Bohu. Tak on měl přezdívku Immanuel, to znamená, Bůh je s námi. Církev byla a je o společném shromáždění lidí. Tam, kde se dva nebo tři lidé sejdou v jeho jménu, tak tam on zaslibuje, že je s nimi, že je uprostřed nich. A pokud je tvá víra pevná, pokud jsi křesťanem, tak víš, že naše společná setkání takhle v neděli nebo během týdne nebo na nějakých skupinkách jsou důležité a jsou pro nás hodně potřebná. Spolu jsme totiž, když jsme spolu, jak jsme silnější a my prostě potřebujeme být spolu. Ono, znám spoustu lidí, co říkají, a mně stačí to, že já koukám na internetu, na Church Online, koukám na různé, sleduju podcasty, poslouchám je, čtu různé blogy, nebo knížky, nebo víš, co mně stačí, oni mi říkají, že si doma otevřu Bibli v neděli, v pátek, v pondělí, a že si to přečtu a vlastně já si žiju takové to svoje selfie křesťanství. Ale jak říkám, prostě ono je mnohem lepší, když jsme spolu, když budujeme ty vztahy a když se navzájem setkáváme a budujeme nějakou kulturu, ne selfie, ale kulturu pohostinnosti, já o tom dneska budu mluvit. Takže teď na tom plátně uvidíme to shrnutí z toho verše. Je to takové tři věci, ty hlavní, které nás prostě můžou v tom oslovit. A to, že sloužíme si a sloužíme společně. Druhá věc, hostíme se a věnujeme se jedni druhým. A ta třetí, sdílíme se a pozbuzujeme se. A my jsme se nechali takhle inspirovat s Lukášem já a s Terezou Toškou, která příští týden bude mluvit a uzavře toto téma. Jsme se nechali takhle inspirovat. Minulou neděli Lukáš mluvil o tom, že sloužíme si a sloužíme společně. A já dneska mluvím o tom, že se hostíme a věnujeme se jedním druhým. To znamená, že, když to ještě shrnu jinými slovy, že praktikujeme návyky společné služby, pohostinnosti a pozbuzování se v malých skupinách. Tak kultura selfie, ona je bohužel zaměřena na prezentaci sebe sama. Na to, co je v nás a co je v nás to sobecké. Ale kultura pohostinnosti se má zaměřovat na toho druhého. Co bych pro něj mohl udělat lépe? Něco lepšího, čím bych ho mohl povzbudit a jak můžu zkrátka jednoduše pomáhat. Tak dnes se budeme zaměřovat na tu prostřední část. Hostíme se a věnujeme se jedni druhým. Tak co je to vlastně ta kultura pohostinnosti, když to takhle načínám na začátku? Je to aktivní vytváření prostředí pro lidi okolo sebe naplněné samozřejmým přijetím. To znamená, že to přijetí je založené ne na naší aktivitě, ani na splňování úkolu, ale na prostém faktu, že i Ježíš Kristus nás přijímá takové, jací jsme ve skutečnosti. Kultura pohostinnosti je kultura vztahu, a to především. Je to kultura, která, kde se rozdáváme, kde budujeme tu síť vztahu, do které může zapadnout kdokoliv, třeba i příležitostný, pocestný nebo potřebný. O tom je ta kultura pohostinnosti. Zaměřujeme se hlavně na pohodlí toho druhého, ne na nás samotné. Ale taky to není třeba o tom, že můžeme být dobrými hostiteli, dokážeme udělat dobrou kávu, dobrý čaj, uvařit, upéct dobrý moučník a prostě si jenom takhle postarat o toho člověka, který přijde na tu návštěvu. Není to jenom o tom. Řeknu vám svoji zkušenost, když jsem byl před několika lety v Americe, v Oklahoma City, v církvi, která se jmenuje Life Church TV, tak tam prostě, když jsem byl poprvé, bylo to fakt jako zvláštní, co mě hodně oslovilo a udivilo. Bylo to prostě něco pro mě úplně revolučního a krom toho, že jsem zažíval, protože jsem byl poprvé v Americe, kulturní šok, všechno bylo velké, úžasné, skvělé, všichni se hodně usmívali, byli přátelští, tak to, co jsem zažil, že prostě jsem cítil přijetí, cítil jsem v té církvi pohostinnost. A nejenom to, odpoledne nás prostě takhle pár lidí se s náma v církvi domluvilo a řeklo, pojďte k nám, budeme grilovat. A my jsme se, tam jsem byl i s Lukášem, jsme se tam cítili jako doma. A to je prostě úžasné, když parta lidí dokáže dosáhnout takové úrovně pohostinnosti, že se tam člověk cítí jako doma. Bible napříč starým novým zákonem je plná příkladů o pohostinnosti a příběhů. Některé z nich vám dneska budu vyprávět. A například 1. Petrova, 4. kapitola, 9. verš, tam se píše, buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. A k tomu teďkom vystává taková jedna myšlenka, takový příběh o tom, že tento týden, který už je za náma, ve čtvrtek jsme měli speciální setkání, úplně první svého druhu. To setkání se jmenuje NET, nebo Element NET, a na to setkání byli lidi od věku třeba, myslím, od 12 až po 35 let. A na tom setkání tento týden mluvil úplně poprvé s Denda Coleman, který tady dneska taky stál na pódium a dělal úvoda. A on se sdílel s náma o jedné věci, která se mi krásně hodí a pasuje úplně do toho kázání. Mluvil o tom, že během posledních 2 let, než se úplně jakoby zakotvil tady v Hradci, než se nastěhoval, než našel bydlení, tak byl často, protože on je původně z Prahy, často přespával u rodiny, u Toušku, u Terezy a Ondry. A když říkal jakoby číslo 100, 150, možná to prostě nadnesl, ale to číslo je úplně úžasné, že za poslední 2 roky oni mu otevřeli svůj domov, svou domácnost bez reptání, jak je to napsané v tom verši. Tu domácnost takovým stylem, že prostě on u nich přebýval. A jak ho to posunulo? Tak prostě jak úžasné vztahy oni vybudovali a jak to jde vidět a jak se to šíří dál prostě od Toušku, od Zdendy dál skrze klik, skrze prostě drive a tak dále. Tak to je prostě jeden z příkladů, jak taková pohostinnost může vypadat i v našem sousedství, tady ve Škroupovce. Další příběh, který vám řeknu, je ze Skutků 10. kapitoly. Je to příběh o Korneliovi. Kornelius byl římským setníkem a Bible o něm píše, že byl pohanem. Z našeho pohledu musíme trošku chápat ještě tehdejší kontext. Když někdo byl v té době pohanem, tak to znamenalo to, že nebyl židem. Židé byli ti, kteří byli prostě věřící v Boha, a ti ostatní, ať uctívali klidně stejného Boha nebo jakékoliv jiné bohy nebo cokoliv jiného, jakékoliv idoly, tak byli považováni za pohany. A Cornelius teda byl v té době považován Židy, a nejenom Židy, ale i apoštolem Pavlem byl považován za pohana. A ten příběh teda začíná tak, že Cornelius byl zbožným pohanem. Uctíval Boha, dával pravidelně nějaké dary, byl prostě bohabojný a modlil se. A věřím to, že to nedělal jenom on sám, že v jeho rodině prostě měl lidi, rodinu, přátelé, kteří ho následovali v tom stejném příkladu. A on jednoho dne dostal sen, že má zavolat, že má poslat svého posla za apoštolem Pavlem a že ho má pozvat k sobě domů. A mezi tím, jak on měl tohle ten sen, tak Pavel, který se v té chvíli modlil, měl vidění. A měl takové zvláštní vidění o tom, že mu z nebe šla taková plachta, na které byly různí živočichové, a oni v té době měli zakázáno vůbec tyhle ty věci jíst, protože to nebylo to čisté. Ale o tom to není. Je to o tom, že on pak pochopil jednu věc, až jak se dostal do domu Cornelia. Protože Cornelius tam nechal zavolat svým poslem, ho pozval k sobě domů, a v té chvíli mu to došlo. Když přišel Pavel na návštěvu ke Corneliovi domu, tak zjistil, že je Cornelius velmi bohabojný, že je pravidelně se modlící, že dává almužny, kdo ví, co ještě všechno. A tak se spolu začali bavit. Nevím, jestli prostě se bavili celou noc, celý den, nebo celý víkend, celý týden, ale byli spolu. On byl u nich na návštěvě a zjistil vlastně, že to vidění znamenalo, že se Židé můžou seznamovat, potkávat s pohany. Ale nakonec, když tam pak spolu byli a oni se rozhodli, že se budou společně modlit, tak Bůh udělal speciální věc, která byla úplně na tu dobu revoluční, kontrakulturní, úplně bláznivá. Oni to v té době nemohli úplně pochopit, my to vidíme jinak. Bůh udělal to, že je naplnil Duchem Svatým, oni mluvili cizími jazyky, a tak bylo vidět, že na nich spočívá Boží požehnání, ačkoliv jsou pohané. A proto v té chvíli ten apoštol pochopil to vidění, že ti živočichové, to nečisté, že to vlastně znamenalo to, že se Židé můžou setkávat s pohany a že i pohané můžou dostat zaslíbení, můžou mít vztah s Bohem a můžou se stát křesťany, jako se stávali křesťané z Židů. Tak to je jeden z příběhů, jak můžeme vidět, jak transformující proces a jak úžasné to je, když budujeme nějaké prostředí pohostinnosti, když spolu můžeme hovořit. A on se tam ještě píše, že celý jeho dům uvěřil, celý jeho dům se nechal pak pokřtít. Oni spolu zažili hluboké společenství v tu noc nebo během těch pátní, probírali různá témata. A to bylo prostě nepochopitelné. A bylo to kontroverzní. Jeden takový vtip, který jsem prostě si už dlouho pamatoval a říkal jsem, jednou ho musím použít v církvi a doufám, že budu mít kázání o pohostinnosti. A ono ho mám. Dobrý den, neměli byste něco k pití? Já mám takovej hlad, že bych u vás i přespal. Znáte to? Něco takového udělal jednou Ježíš. Udělal to Zachéovi. Bylo to v příběhu, který si teďkom přečteme. A prostě, když se mi takhle spojuje, to je prostě úžasné, jako když Bible je prostě relevantní pro dnešní dobu a někdo o tom napíše i vtipy. Tak Ježíš přišel do Jericha a procházel se jim. Ale byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vlezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, zhlédl a řekl mu: Zaché, pojď rychle domů. Dnes musím zůstat u tebe doma. A tady to, mám žízeň, nemá hlad, jo, abych u tebe i přespal. Tak prostě Dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tady slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi? Zacheus potom vstal a řekl pánu. Podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým. Pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Z toho vyplývá tato věc. Ježíš se sám pozval, měl společenství se Zachem, dokonce jeho známými. A my víme z Bible, že to nebyly jen takový obyčejní známy, že to byla ta úplně nejspodnější spodina všech hříšníků, že to byli výběrčí daní, že to byli prostě ti, kteří byli možná lichváři, prostě nikdo je neměl rád. Oni jim říkali, ne ti hříšníci, ale ti výběrčí daní. To bylo prostě něco ještě horšího. A on měl teda s ním to společenství a Ježíšova návštěva v jeho životě způsobila takhle ohromnou transformaci. Způsobila to, že on se rozhodl, že všechny, které obral, které odíral během těch x let, co vykonával tuhletu funkci, že jim to vrátí a že jim to vrátí čtyřnásobně. Ta proměna je úžasná a to je skrze to, že měl čas, měl společný čas, měl společenství s Ježíšem. Ježíš byl u něj na návštěvě. Zacheus ho hostil u sebe doma. Měli tam jídlo, měli tam pití. Možná tam Ježíš u něj i přespal. Kdo ví? Tak představme si, že my bychom chtěli takhle někdy navštívit nějaké známé, prostě jen tak se vetřít někam. Ono víte, já pocházím z prostředí, pocházím ze Slezska. A před 10 lety, když jsem tam ještě bydlel a pak jsem opouštěl tenhle ten region, abych začal tady školu a pak tady zůstal bydlet, tak když jsem se tady stěhoval, tak mi jednou jeden můj kamarád říká, hele, Hradec je trošku jiný. On je trošku jiný, než jsi zvyklý na to, co jsi měl doposud. Lidi jsou tady tak trochu, víš, jako víc rezervovaní, uzavření. Takový, no, prostě je to normální, prostě nic z toho nedělají. A to bylo před 10 lety. A poznal jsem spoustu lidí, někdy to byla pravda, ale v mnoha případech to bylo úplně naopak. Lidi jsou pohostinní, lidi jsou přátelští. Ale záleží. Záleží na regionu v Česku. Záleží, odkud kdo pochází, jak, kde, v jakém městě nebo na vesnici je ta kultura selfie tak moc soběstředná, zaměřená na sebe. Nebo naopak je tak pohostinná, je tak zaměřená na druhé a chtějí pomáhat. Ale dneska, když se vrátím po těch 10-11 letech na návštěvu k rodičům na Slezsko, tak mám divnější pocit, než jsem odjížděl tehdy před, nebo jsem se stěhoval do Hradce. Ten pocit je takový, že když tam přijedu, tak slyším, prostě maminka mi říká, co nového, co se stalo na vesnici, co nového v rodině, co nového u známých. Tak prostě takové ty klasické drby, jako co potřebujete probrat, jako abyste byli pořád v obraze, že jo. No, ale to není všechno. Když pak prostě z toho, co mi povídá, nebo jdu ven, a ta vesnice není velká, jenom 1000 obyvatel, tak to projdu za 20 minut křížem krážem, tak nabývám dojmu, že lidi se nějak v dnešní době uzavírají. Takže opravdu už třeba i ani nezáleží na tom regionu. I tam prostě mám takový pocit, že lidi už se tolik neznají, už si tolik nepomáhají. Ono kdysi bylo úplně normální, že sousedé si chodili navzájem nějak pomáhat. Navštěvovali se, znali se. A dneska mnohdy, třeba když žijete v panelácích, ani nevíte, s kým žijete v tom daném vchodě. Dneska je to tak uzavřené, tak neosobní, tak úplně privátní. A já jsem si dovolil udělat nějakou malinkatou anketu. Napsal jsem svým dobrým kamarádům, moudrým kamarádům, kterých věřím, že jejich úsudek není špatný, že prostě ví, o čem mluví. A zeptal jsem se jich na tu otázku, úplně stejnou otázku, kterou jsem si položil i já sobě. A to, proč je to tak dneska, že já mám pocit, jakoby, že někdy jsou lidé takhle uzavření a nejsou pohostinní. Tak jeden z nich řekl, že si myslí, že Češi jsou obecně velmi rezervovaní a chrání si své soukromí. Trvá nějakou dobu, než se otevřou a pustí si člověka k tělu. A to platí i v rámci té pohostinnosti. Další řekl, nebo napsal, že taková nezištná pohostinnost vyprchává. Je to určitě vliv životního stylu. Ve městech se neznají ani sousedi z jednoho vchodu. Když si sousedé chodili pomáhat třeba přížních, ale to není pohostinnost, ale vzájemná starost. Lidé se více znali a navštěvovali. Dnes se lidé asi skutečně soustředí spíše na sebe a na to svoje. A když přijde někdo cizí, tak je hned podezřeli, že je to pojišťovací agent nebo jehovista. Další řekl, že má dojem, že Češi jsou pohostinný národ, ale mají v této pohostinnosti takový přidaný tvrdý hroší obal, obal nepropustnosti. Možná je pohostinnost něco, co potřebujeme se znovu začít nějak učit. Pohostinnost hodně souvisí s otevřeným domem, domácností, nebo s tím, že pozýváte lidi ven do restaurace nebo do kavárny na nějaké kafe. A představme si teď takový obraz. Představme si dům nebo byt a v tom době jednu místnost, jednu speciální místnost, která je pro tu naši pohostinnost nejstěžnější. A možná si teď někdo jakoby představuje dům a chlapi si představují garáž, tam je to moje nejlepší místo. A ženy si zas představují svůj prostě úplně vypiplaný obýváček, kde si prostě sednou, dají kafičko, otevřou nějaký časopis. Ale já bych chtěl říct, že si myslím, že ta nejlepší, nejdůležitější místnost je kuchyň. Je to místo, kde se nejenom připravuje jídlo, ale je to místo, kde se schází celá rodina a kde často zakotví i vaše návštěvy, kde se vaří, kde se společně povídá, kde se sdílíte o svých starostech, o problémech, kde prostě s důvěrou se jeden druhému otvíráme, kde se společně modlíme, kde společně můžeme číst Bibli. Je to místo, kde se vždycky něco k jídlu najde a je tam prostě něco pod pokličkou. A náš kamarád Čízo, který tady několik let s náma bubnoval, tak on vždycky, když mě potkal, tak říká, hej, what's cooking? Jako, co vaříš? Nebo co je pod pokličkou? A já jsem si vždycky říkal, já nic nevařím. Nic, co ti mám jako to říct? Ale prostě když přemýšlím a v kontextu pohostinnosti, když se vždycky ptal, protože byl můj a je stále můj skvělý přítel, tak se mě ptal, what's cooking, co vaříš, co je pod pokličkou. A já chápu, že to znamenalo, co se opravdu děje ve tvém životě, jak se skutečně máš, ten zájem prostě. Řekni mi, všechno v pohodě, zažíváš radost, štěstí, smůlu, neštěstí. Prostě taková jednoduchá blbá otázka, ono to zní jako fráze, jako klišé. Ale když je řečena od člověka, který vás má rád, který vám důvěřuje, s kterým máte vztah, tak to znamená mnohem víc. A je to právě díky tomu, že my jsme mnohokrát spolu budovali vztah společenství, byli jsme společně na návštěvě, byli jsme společně i na jedné svatbě, byli jsme různě, prostě my se známe jako svoje ponožky, jako naše boty skoro, dá se říct. Škoda, že teďko mi je pryč. A jak je to s tebou? Jsi ochoten taky prostě otevřít ten hrnec a ukázat, co je pod pokličkou? Ono to není úplně tak složité. Abych tě chtěl tomu dneska povzbudit. Ono stačí možná jenom prostě otevřít svoji domácnost, pozvat někdy někoho. A pak zažiješ to, že je jednoduché mluvit o svých privátních věcech s druhým člověkem, u tebe doma, kde jsi v bezpečí a budovat prostě vztah, otevřenost, vykazatelnost a z toho plyne prostě to, že nakonec budeš zdravější, nejenom po té fyzické stránce, po té psychické, po té duchovní, po té stránce, že budeš neřešit problémy, budeš mít mnoho času se soustředit na jiné věci. Když se tak ptáš, jak to mám udělat, tak odpověď je úplně jednoduchá. Třeba vem si svůj kalendář, diář, počítač, telefon, jakkoliv to prostě dneska máme jednoduché, mít tam prostě kalendář, tak se podívej, kdy máš nějaké okno, kdy máš nějaký čas volna, kdy si můžeš naplánovat nějakou tu návštěvu, můžeš k někomu dojít, nebo můžeš někoho pozvat k sobě. A minulý rok, když jsem kázal, tak si možná někteří z vás ještě pamatujete, že jsem měl na plátně takovou velkou fotku svého kalendáře, svého busy kalendáře. Někteří si ještě dodnes ze mě utahují, že jsem tam měl i napsáno 16. září začíná nová série seriálu The Big Bang Theory a tak. A takové nesmysly jsem v tom měl napsáno, ale prostě jsou to věci, které já si plánuju, nechci, aby mi unikly. A bylo tam i spoustu návštěv, ke komu jdeme, kdo přijde k nám a co mám zařídit, sehnat, koupit. Tak prostě ten kalendář je strašně důležitý a hrozně praktický. Je mi jasné, že třeba teenageři vůbec neví, co to kalendář je, i když ho mají jako aplikaci v mobilu. Ale my starší, co už chodíme i do práce, tak to musíme používat. A je to hrozně jednoduché podívat se na to, jestli tam mám nějaké místo, mám nějaký čas a můžu začít praktikovat už od dnešního dne princip pohostinnosti. Ono se mi i hodněkrát stalo, že jsem měl naplánovanou nějakou schůzku s někým a on mi to z nenadání zrušil. Řekl mi třeba s omluvou, že mu do toho něco vlezlo. A když nad tím přemýšlím hodně do hloubky, co by to tak mohlo být, tak mě napadá, že asi ještě ten člověk neumí pořádně používat svůj diář. Že kdyby viděl, že tam už něco má naplánovaného přede mnou, tak by mi neřekl přece, hele, v úterý v 9 se sejdeme někde na pivko nebo na kafe, že jo. Tak jenom takové malé povzbuzení k tomu opravdu je jednoduché používat nějaký kalendář. Je naší zodpovědnosti myslet ne na sebe, ale na ty druhé. Plánovat si ta volná místa či nějaké časové úseky k tomu, aby jsme tam měli prostor. I když nás někdo z nenadání někam pozve, tak můžeme něco operativně přesunout nebo se tam vejdeme. Ale jedno takové speciální upozornění či rada. Vždycky je důležité, jestli jste manželé, je důležité se dohodnout na tom, jak moc, do jaké míry je pro vás přirozené, že budete chodit na návštěvy. Třeba jeden z toho páru může být takový extrovert, který chodí hodně často rád ven, není skoro nikdy doma, nebo naopak pořád někoho domů zve. A ten druhý v tom páru je takový introvertní a má prostě radši to svoje soukromí, to ticho, že si nějakou knížku vezme nebo pustí nějaký film. Tak je velmi důležité a ta praktická rada je v tom, stačí si o tom popovídat. A zjistíte, do jaké míry je to únosné, než vznikne nějaká tenze. Protože ve chvíli, když vznikne nějaká tenze a to pak už prostě musíte řešit a zase ztrácíte energii a ten elán, tak to už je skoro pozdě, ale není úplně až tak pozdě. A stačí si o tom popovídat a domluvit se třeba jednou týdně, maximálně dvakrát někoho pozvi, nebo maximálně třikrát někam můžeš jít, ale jinak buď doma, protože já jsem introvert, ty jsi extrovertka, tak takhle se můžeme domluvit a takhle to může, si myslím, fungovat. Ono někdy vztahy fungují nejlépe v tom případě, když vaše vztahy doma v rodině jsou na dobrým stavu. Když bude doma vše v pořádku, tak věřím, že vztahy navenek budou skvěle fungovat. A velmi podobný princip platí i pro studenty. Jestli jsi student, tak víš, že chodit na party a do hospody, na kafe, na různé sporty, jezdit na výlety, cestovat, být někde au pair, být někde na Erasmu, je úplně super, je cool, prostě a takovou možnost máš jenom ty, jenom v tom věku, jenom během těch studií. Ale když se zase podíváš na ten svůj kalendář a řekneš si, no, ono mi nějak ty známky se začaly zhoršovat, byl jsem až příliš často ve společnosti. No, nějak už teda nestíhám a už ty projekty takhle odsouvám a už bych měl udělat bakalářku, diplomku nebo něco takového. Tak zase úplně jednoduchá rada. Zamysli se nad tím, jaká je ta únosná míra. A pokud uvidíš, to je první signál, že se něco zhoršuje, že se něco začíná kazit, tak oslov svého kamaráda, staršího kolegu, zeptej se ho, jak v tom chodí on. Jak to, že má dobrý známky a jak to, že je tak často ve společnosti a jak to, že je pořád tak v pohodě, jak to, že je tak jako přátelský, jak to, že má otevřenou domácnost. Stačí si, myslím, zeptat se. Tak, být pohostinný, když už teďkom takhle shrnu, už budu mít závěr. Být pohostinný neznamená to, že všichni musíme být kamarádi. To ani není možné. Zdá se ale, že Bible s tím počítá a nás jako křesťany do toho nabádá, aby jsme byli pohostinní. Ono bychom o tomhletom tématu mohli mluvit dlouho. Já dneska jsem řekl jenom takový kousek, pověděl vám pár příkladů o pohostinnosti, jak může být transformující, jak vás může posunout, vykopnout na vyšší úroveň. Tak co kdyby ses dneska rozhlédl kolem sebe a zamyslel se nad tím? A možná dneska se s někým seznámil a třeba zašli společně na kafe někdy během týdne. Je nás tady přes stovku, to už je problém dneska znát každého osobně, ale myslím si, že můžeme tady mít mezi náma určité lidi, určité společenství, malé skupinky, malé kruhy, kde se známe lépe. Kde společně budujeme vztahy, kde se společně sdílíme. A o tom bude příští týden. Bude to o tom třetím návyku, bude to, jak vypěstovat autentickou komunitu v soběstředné selfie kultuře. Tak, děkuji.